Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Експертиза Свобода» на тему «Візит Лукашенки в Україну. Що і кому демонструють транзитні країни?». А зараз гость на «Свободі». Днями керівник молоді БНФ Франа Квячорка і один з керівників Молодого фронту Іван Шила розповсюдили заяви про спроби забрати їх у війська. Пропонуємо вам фрагменти онлайн-конференції з Франаком Вячорком і Іваном Шилом, яка відбулася сьогодні на веб-сайті Радіо Свобода в інтернеті. Чому для всіх громадян Білорусі служба у війську з'являється гоноровим обов'язком, а для вас – репресивним діянням з боку влади? Чим ви лепше за остатніх? Отказує Іван Шила.
Призыву войска и призыву войска с видовочными порушениями разные вещи. Я ставлюсь до войска так, как могу ставиться до конституционного обовязку. Однако, когда законы порушаются в выпадку политической мотозгодности, я снова-таки с пункта влежения Конституции ставлюсь до этого отмовно. Повторюсь, что протестую не супроть войска, а как обовязку о процедуре призыву. Когда на лекаря оказывается тиск, лечу это непримальным. Я не особливо и не отрозниваюсь от остальных призывников, тому и потребую, как реализовывались на практике гарантованная законом ровность.
На питание отказывая Франа Квячорка.
Служба у войску была и есть гоноровым обовязком. І калі партія БНФ прийде до влади, одним з перших пунктаў, што яна зробіць, гэта будзе ўмацаванне беларускага войска і паступовы пераход да прафесійнай арміі, як тое ўжо зрабілі нашыя заходнія суседзі. Ніхто войска не адмаўляе, але звярніце ўвагу на працэдуру. Улады выкарыстоўваюць войска для ізаляцыі палітычных апанентаў, нягледзячы на тое, што, першае, у аднаго супрацьпаказанне па здароўі, як у мяне, і другое, як у Івана Шылы, незакончаная сярэдняя адукацыя. Няма нічога лепш, чым закрыць маладзёнаў на паўтара года ў глушэчу Беларусі і апраўдвацца святой канстытуцыяй.
Якія вашы улюбёныя беларускія гарады? Дзе вы любіце адпачываць у Беларусі? Адказвае Франа Квячорка.
Я вельмі люблю горадню і Віцебск, ну і натуральна родны Менск. Люблю Віцебск за яго легенды і казачную прыгажосць. Нездарма тут нарадзіўся Марк Шагал і многія іншыя вялікія беларусы. У Віцебску прыятныя і шчырыя людзі, сюды хочацца вяртацца, каб прыяднацца да гісторыі і да беларускага духу. Калі ж быў малы, то вельмі любіў горадню за вялікі, мне прынамсі так здавалася, зоапарк, адкуль я мог не вылазіць цэлымі суткамі. Штораз, як прыязджаю горадню, узгадваю кампанію па абароне гістарычнага цэнтру. Некалькі тыдняў мы ладзілі акцыі і перформансы, распаўсюджвалі друкаваныя матэрыялы, клеілі налепкі. У выніку рэстаўрацыйныя працы былі прыпыненыя. Гэта таксама наш поспех. Горадня – наша архітэктурная скарбніца. А яшчэ горадня – не савецкі горад, і тут людзі ведаюць сабе цану. І не прыгадаю лепшага адпачынку, чым купалле пад горадняй. З яго спевамі, купальскімі танцамі, русалкамі, скокамі праз вогнішча і праліўным дажджом. А яшчэ мы штогод робім летнік моладзі БНФ ля Косава, на радзіме Тадэуша Касцюшкі. Лепшага адпачынку просто не існуе.
Питання до Івана Шили. Чому ви не скористалися можливістю покинути Білорусь і спокійно вчитися у Європі?
З некільких причин. Основне з яких – це час. Їхати для отримання атестату – це 2 роки навчання у старших класах навчальних основ Литви, Естонії чи Польщі. Борозниця адукаційної програми від білоруської. А для здати іспит у Білорусі можна от раннього цього року. Натурально, коли не буде проблем з військом. Ну, не проблема, не будзе просто призыву, то бок я фізічна не змагу гэта зрабіць, знаходзячыся не ў вайсковай частцы.
Пытанне да Франа Квячоркі. А чым займаецца моладзь БНФ зараз? Увосень у вас былі такія цікавыя флэшмобы.
Флэшмобы і перформансы – гэта наша фішка моладзі БНФ. Гэта магчымасць данесці да людзей праблемныя тэмы ў даступнай смешнай форме. 1 верасня мы ладзім традыцыйныя акцыі, хочам вучыцца па-беларуску. Пару год назад мы правялі знакаміты флэшмоб, калі кат вешаў гісторыю Беларусі на плошчы Кубаколаса. Яго пасля яшчэ паказвалі па БТ. Зладзілі цікавы перформанс у абарону праспекту Скарыны пасля ганебных перайменаванняў, калі палова ўдзельнікаў удавала сябе скарынаў, а палова спецназаўцаў, якія адскавалі асветніка. Калі прыехалі сапраўдныя спецназаўцы, то яны забралі скарынаў, а нашых спецназаўцаў у двукосях не кранулі. Летась на дзень прэсы мы даслалі міністру інфармацыі свіную галаву, загорнутую савецкую Беларусію, у якасці прыза за перамогу над незалежнымі журналістамі. Зараз жа моладзь БНФ праводзіць кампанію невайсковаму прыгону за прафесійнае войска. Працуем сярод прызыўнікоў і вайскоўцаў. Лічу, што плённа. Наступная кампанія будзе ў абарону правоў студэнтаў. Далучайцеся.
Франак, вялікая вам удзячнасць за фільмы на беларускай мове. Мая сям'я, усе мае знаёмыя пад уражаннем ад вашых перакладаў. Якія фільмы збіраецеся перакласці яшчэ?
Дзякуй вялікі. Мы зрабілі Шрэка другога, Шрэка трэцяга, крымінальнае чытво, маленькая калядная казка, любоў насамрэч, перавыдалі першага Шрэка. Гэта ўсё фільмы, якія мы агучылі на беларускую мову. Надалей мы рыхтуем з Александрам Памідоравым дубляж фільма «В, значыць, вендэта». Пасля будзем рабіць сямейныя мультфільмы тыпу «Вольт», «Лаві хвалю», «Мадагаскар» і іншыя. Я лічу, што трэба выхоўваць дзетак беларусамі.
Пытанне да Івана Шылы. Іван, як думаеш, якія перспектывы, будучы ў беларускага войска, што найперш трэба рэфармаваць, каб змяніць у маладзёнаў негатыўнае стаўленне да службы?
Перспектывы добрыя. Я думаю, што войска мусіць быць прафесійным, і мы калісьці да гэтага прыйдзем. Гэта адразу здыме большасць пытанняў грамадства да вайсковай службы і адаб'ецца на якасці падрыхтоўкі салдатаў. Гэта складана рэалізаваць, аднак да таго варта імкнуцца. А для пачатку трэба зрабіць альтэрнатыўную службу ў рэчаіснасці, а не толькі запісам у Канстытуцыі.
Скажыце, ці можна з рэжымам Лукашэнкі мірна дамовіцца альбо не? Ці ёсць хоць невялікі шанец у Рэспублікі Беларусь развівацца дэмакратычным шляхам? Вы менавіта можаце хоць што-небудзь змяніць для нашай дзяржавы? Адказвае Франак Вячорка.
З Лукашэнкам дамаўляцца немагчыма. Абдурыць. Дыялёг з Еўропай таму сведчанне. Звонку рэжым нібыта лібералізуецца, а ўнутры рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. Рана ці позна, але Беларусь стане дэмакратычнай краінай часткай еўрапейскай цывілізацыі. І гэты працэс будзе незваротны. Так, мы можам гэта рабіць. Галоўная задача дэмакратычных сілаў сёння – гэта кантроль над уладай. А задача дэмакратычнай моладзі – падаграваць інтарэс да палітыкі праз акцыі, палітычную адукацыю і інш. Калі наспее крытычная маса, мы зловім момант і пяроймем уладу. Але да гэтага трэба як след падрыхтавацца.
Франак, жадаю табе паслужыць у нашым войску. Скажы, чым будзеш займацца там у вольны час?
Вучыцца, чытаць кніжкі, агітаваць салдатаў. Гэта я добра ўмею. Калі ваенком заваліўся да мяне ў палату ў шпіталі і папрасіў падпісацца прысутных у тым, што я адмаўляюся ад позвы, 5 чалавек, што са мной ляжалі, адмовіліся гэта рабіць. Тады ваенком сказаў мне, што гэта вынік маёй палітагітацыі. Таксама за час магчымай службы ў войску я б хацеў прымусіць Мальцава стрымаць сваё абяцанне і ўтварыць беларускамоўны ўзвод для такіх, як я, Шыла, Жалезнічэнка і Каліта.
Апошнім часам, як і раней, моладзевыя арганізацыі «Малады фронт» і «Моладзь БНФ» дзейнічаюць паасобку. У вашых арганізацыяў аднолькавыя мэты, каштоўнасці, патрыятычныя праграмы. Ідзе ціск на актывістаў як «Малдога фронту», так і «Моладзі БНФ». Як вы лічыце, што на сёння ёсць перашкоды для супольнай дзейнасці двух арганізацыяў? Ці магчыма аб'яднанне ўвогуле і што вы гатовыя зрабіць для гэтага? На пытанне адказвае адзін з лідараў «Малдога фронту» Іван Шыла.
Мы маем падобныя мэты, аднак шляхі дасягнення розныя. У тых кірунках, дзе варта аб'яднацца, ёсць супольныя кампаніі. Будаваць жа кааліцыі, падпісваць дамовы і дэкаляраваць фармальную супрацу, не маючы фактычна, не ёсць правільнай тактыкай. Аб'яднанне для аб'яднання гэта неправільна, гэта шляху нікуды. І сёння менавіта такая сітуацыя, калі ёсць агульныя праекты, але не болей, бо менавіта ў іх мы можам дасягаць пэўных вынікаў, і гэта будзе эфектыўным. Аб'яднанне магчыма, аднак толькі ў асобна ўзятых кампаніях, напрыклад, мясцовых выбарах 2010. Гэта можа быць утварэнне адзінай правай моладзевай платформы, калі некалькі арганізацыяў з такімі ж каштоўнасцямі, ідэямі і прынцыпамі вылучыць сваіх кандыдатаў, і іх будзе падобны адзіны пасыл да жыхароў краіны. Аднак, паўтаруся, што гэта аб'яднанне толькі часовае, каб дасягнуць канкрэтных вынікаў у канкрэтна ўзятых кампаніях.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Нам нішто не замінае працаваць разам. Разам з Іванам і іншымі актывістамі «Маладога фронту» цягам апошніх месяцаў мы правялі шэраг супольных акцыяў, кампаніі прамоцыі Белсату і МТС па-беларуску. Маем прыязныя сяброўскія стасункі. Я ўсё часта думаў пра яднанне «Маладога фронту» і «Моладзі БНФ». «Малады фронт» паўстаў у 97 годзе як моладзевае крыло партыі БНФ. І для мяне дагэтуль незразумелыя прычыны выхаду кіраўніцтва «Маладога фронту» з БНФ. Ніякіх жа ідэалагічных і каштоўных разыходжанняў няма і не было, ды і быць не можа. Я прыйшоў у «Малады фронт» прыкладна ў той самы час, што і Зміцер Дашкевіч, цяперашні старшыня. Мы абодва былі шараговымі сябрамі Цнянскай рады. Але калі адбыліся прыкрыя падзеі, то бок падзел, я застаўся ў фронце, і мы ўтварылі «Моладзь БНФ».
Пытанне да Франака Вячоркі. Што ў жыцці найбольш паўплывала на твой светапогляд?
Напэўна, беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Тут я атрымаў аванс ведаў на ўсё жыццё. Мы стварылі моцнае вучнёўскае самакіраванне, навучыліся пераўтвараць ідэі ў справы, заснавалі газету «Трыкутнік», якая існуе і сёння. Калі ліцэй зачынялі, мы рук не апусцілі, і поруч з выкладнікамі, ліцэістамі, выпускнікамі стаялі на акцыях, збіралі подпісы, рабілі перформансы. У выніку ліцэя баранілі. Абарона ліцэю навучыла мужнасці і трываласці.
Каго вы бачыце найбольш рэальным кандыдатам на выбарах чарговых прэзідэнцкіх? Як нам прасцей перамагчы, аб'яднаўшыся вакол аднаго правага кандыдата ці працуючы на некалькіх чалавек? Адказвае Франак Вячорка.
Перамога магчыма толькі пры поўным яднанні. Пра еўрапейскіх і пра беларускіх, левых і правых, усіх тых, каму баліць за Беларусь. Фронт мае вызначыць свайго кандыдата на прэзідэнта. І спадзяюся, што гэтым чалавекам будзе Лявон Барашчэўскі.
У якіх гарадах моладзь БНФ мае жывыя структуры? Як арганізавана камунікацыя паміж менскімі рэгіёнамі? Адказвае Франак Вячорка.
Пасля апошняга з'езду мы пачалі аддаваць пільнейшую ўвагу кантактам з рэгіянальнымі структурамі. Штотыдзень прадстаўнікі рэгіянальных суполак бяруць удзел у паседжаннях рады моладзі БНФ у Менску. Па выходных мы едзем да іх. У бліжэйшыя суботу-нядзелю адбудуцца сходы моладзі БНФ у Бабруйску і Магілёве. Далучайцеся.
І на завяршэнне сваімі ўражаннямі ад онлайн-канферэнцыі дзеліцца Іван Шыла.
Мае ўражанні добрыя, ёсць вельмі шмат пытанняў. Я шчыра кажучы, чакаў больш, так бы мовіць, правакацыйных і негатыўных стаўлення. Але я хачу падкрэсліць, што сітуацыю з войскам я не выкарыстоўваю як магчымасць самарэкламавацца, як і гэтую канферэнцыю. Для мяне гэта толькі платформа і магчымасць больш шырока акрэсліць сваю пазіцыю, бо зараз я шмат чую нараканняў у тым, што іх